nu, ko mēs šīs svētdienas adventa laikā ieskatāmies Jāņa evaņģēlija prologā, jeb šo latviski sakot, tas būs Jāņa evaņģēlija ievads, šie 18 panti, un šoreiz laika ekonomijas nolūkos jums nosīšu tikai, es atvainojos, 9., 10. un 11. pantu, un pēc tam 14. Un tad es paskaidrošu, kāpēc mēs tā daram. Un no Ezehiela grāmatas šos tevi rakstuviet, kas jums ir labajā pusītē stūrī, kas ir konteksts, kas ir konteksts šīdienas rakstuvietai. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzē šodien. Viņš, tas ir Kristus, bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilns žēlstības un patiesības. Izraēla Dieva godība pacēlās no ķerubu, kur tā bija. Uz namas lieksni. Viņš sauca linaudumā tērptajam, kam pie jostas bija tintis trauciņš rakstīšanai. Tad kunga godība pacēlās no ķerubiem uz namas lieksni. Mākons piepildīja namu, un pagalms piepildījās ar kunga godības spožumu. Un ko kunga godība atstāja namas lieksni un nostājās par ķerubiem? Kunga godība pacēlās no pilsētas uz kalnu, kas pilsētas austrumu pusē. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim tagad, lai kungs svēt šo laiku, kad mēs ieskatāmies viņu vārdā. Kungs, mēs pateicamies, ka tu mūs neesi atstājas bez savas klātbūtnes, kā vecajā derībā, ka tavu godību, tavu klātbūtnes godību pamat templi un aiziet prom. Un tavu tautu paliek bez tavas gaismas, bez tavas klātbūtnes, kur tu esi pagriezis savu muguru tēvs. Mēs pateicamies, kad Kristus personā tu esi atgriezies un Jēzu, mēs redzam tavu godību un tavu klātbūtni. Un varam tevi pazīt un zināt, Tēvs. Mēs to lūdzam, lai tagad tu mums to atklāji, lai tu atver mūsu sirds, ka mēs uzņemam tavu gaismu un nākam pie Kristus un varam stāvēt tavā godībā, tavā gaismā un tavā dzīvībā, Tēvs. Tiem, kas to nekad nav pazinušies, lūdzu, lai tu to pirmoreiz atver sirds un tiem, kas tevi zina un pazīst, kas ir raudzījušies, un ir tavu bērni, Tēvs, es lūdzu, lai tu tos atjauno un stiprini un apstiprini caur savu klātbūtni, caur savu vārdu un garu un draudzi un caur taviem sakramentiem, to mēs lūdzam Tēvs Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, tiem, kas nav bijuši šeit iepriekš, es drusku paskaidrošu, ko mēs šeit daram, mēs ieskatāmies šajā prologā, kas jums ir lapiņās, un šos 18 pantu šo ievadu Jānis konstruē tā, kā antīkajā literatūrā, viņiem viens no tādiem literārajiem paņēmieniem, kā viņi konstruē tekstu, nebija, kā mēs esam pieredušas no A uz B, no sākuma uz beigām attīstās līnijas stāstam. Bet antīkajā literatūrā viņi ļoti bieži izmantoja tādu saucamo sīpolu principu. Jeb, jūs saprotat, tā kā A un A prim, B un E, B prim. Un centrā ir tā kā tas kodols, tā galvenā doma. Viņi nav visbeigās, bet viņi tā kā tiek būvēti uz centru, kur tā kā sīpolam ir šī simetrija, ja? Kur vienā pusē ir šī miziņa un otrā pusē ir identisks. Un tad šis slānis ir nākošais iet uz centru. Ja, mēs šeit redzam, ka sākot ar 6. pantu un 15. ir šīs simetriskās atsaucas uz Jāna Kristītāja. Un tad šī doma iet uz centru. Un 12. pāns ir pašā vidū galvenā doma, ko Jānis grib pateikt. Un tādā veidā viņš, tāpēc mēs tik dīvaini it kā skatāmies vienā malā un otrā malā šo te domu, kā viņi tiek papildināti. Ja? Nu, lūk, un pagājušajā reizē mēs skatījāmies šo pašu rakstuvietu un ieskatījāmies tajā tieši domā, ko tad nozīmē tas, kad Jānis runā par gaismu. Ko tad nozīmē gaisma? Jo iepriekš 4. pantā ir sacīts, ka vārds, jeb Jēzus, jeb Dieva trīsvienības otrā persona, dēls, Dievs dēls, bija tas, kurā ir dzīvība. Ja? Viņā ir dzīvība, un šī dzīvība ir cilvēku gaisma. Ko nozīmē tas, ka viņš nāk un viņš spīd kā gaisma? Un es jums gribu pateikt, ziniet, tā ir tā analoģija, ko Jānis cenšas pateikt, ka mūsu dzīvība kopumā ir atkarīga no gaismas. Un viņš cenšas pateikt, tāpat kā fiziskā gaisma ir mūsu dzīvības avots šeit uz zemes, tāpat tas ir atrodams Kristu, un viņš ir mūsu dzīvības avots. Tāpat kā fiziskā gaisma, kas arī nāk no viņa, ir nepieciešama, lai fiziskā dzīvība eksistētu. Kristus, Dieva dēls, vārds, ir mūsu garīgās dzīvības avots, un bez viņa nav šīs te dzīvības. Es jums došu piemēru. Zinātnieki bija, ir vienkārši tā kā nosacīti pa jokam, tā kā bija nolēmuši izpētīt, kas notiktu, ja izslēgtos sauli, tā kā lampiņus, un izslēdzat, kas notiktu, ja viņi vienā brīdī izslēgtos? Viņi aprēķināja, ka dienas laikā uz zemes temperatūra nokristos līdz mīnus 20 visur, gada laikā temperatūra nokristos līdz mīnus 40 uz visas zemes lodes, un tad zemes temperatūra nostabilizētos uz mīnus 200. Respektīvi, uz zemeslodes temperatūra izslēgtos saule, ja pazustu gaisma, vienā brīdī nonāk līdz mīnus 200 grādiem pēc Celsijas skalas. Tas nozīmē vairākas lietas, ka dzīvība vienkārši... Protams, mums ir metodas, kā saražot siltumu ātri, ja? Bet visdrīzāk lielākā daļa cilvēku to nepaspētu izdarīt. Mēs vienkārši nomirtu no augstuma. Otra lieta, kas notika momentāli uz zemes, ja saule pārtrauktu spīdēt, ja saule izslēgtos, beigtos fotosintēzes procesu. Kas ir fotosintēze? Viena no lietām, kas ir fotosintēzes rezultāts, ir skābeklis. Momentāli pārtrauktu skābekļa ražošanu. Un pat, ja mēs zinām, ka ir metodas, kā ražot skābekli, tā teikt, bez fotosintēzes, gal galā mēs bez tās neiztiktu. Ja? Mēs vienkārši visos līmeņos, otrs, saule, ir galvenais avots A un D vitamīna mūsu ķermenī. Un mēs citos veidos nespētu to saržot tādā veidā, lai mūsu kauli vienkārši nesāktu sadrupt. Gaisma, tas, ko es jums cenšos pateikt, ir dzīvības avots. Gaisma ir dzīvības avots. Un Jānis saka, pat šīs fiziskās gaismas avots, kā radītājs, tāpēc, ka viņš visu ir radījis, pēc tam jūs varat pārlasīt šo rakstuvietu, Kristus ir tas, kas ir viņa avots. Bet vēl svarīgāk, tas vārds, tās dzīvības avots, viņš saka, tāpat kā mēs nevaram bez šīs fiziskās gaismas, mēs nevaram bez šīs garīgās gaismas, kas ir Kristo. Bet problēma ir tāda, un tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam šeit, viņš šeit runā par nākošo mistisko lietu. Viņš saka, ka viņā Kristu mīt Dieva godība. Mēs tad parunāsim, ko tas nozīmē. Jūs redzat, 14. pantā, un vārds, šeit ir runa par Kristu, tapa miesa, ja par viņu piedzimšanu, vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību. Tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušajam dēlam. Pilns žēlstības un patiesības. Mēs iekoncentrēsimies, iefokusēsimies uz šiem te vārdiem. Kad Kristu ir Dieva godība. Un te ir šis te fons, labajā pusē stūrītī šie te vārdi no vecās derības, no Ecehela grāmatas, kāpēc tas ir tik svarīgi, kad Kristus piedzimšana, ar viņa, ka viņš kļūst par miesu, vārstop miesa, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka pie cilvēkiem ir atnākusi Dieva godība. Viņš mājoja mūsu vidū, kā šeit sacīts, un mēs skatījām viņa godību. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tas konteksts ir tāds, izlasošu Ecehela grāmatas, šo te viņu redzējumu Ecehela, tas var izklausīties diezgan mistiski, bet Ecehels parāda, ka dēļ tā, kad Izraela tauta ir aizgājusi prom no Dieva vecajā derībā, kad Dievs viņus ir atstājis, no tempļa soli pa solim aiziet Dieva godība. Jūs redzat pašā sākumā, no ķerubi tas bija šī te vissvētākā vieta, Dievs teica, kur atradīsies mana klātbūtne, šie te ķerubi. Viņš pārceļās uz nama sliekšņi. Un no sliekšņa Dieva godība pārceļās uz sētu, uz tempļa sētu. Un no tempļa sētas pašās beigās, jūs redzat, 23. pantā, 18. sākot, godība atstāja nama sliekšņi un nostājās par ķerubiem. Un godība pacēlās no pilsētas uz kalnu. Tas ir soli pa solim aprakstīts process, kad Dieva godība, Dieva klātbūtne, aiziet prom no Dieva tautas, kā viņš aiziet prom no tempļa. Un tas ir tas konteksts, kur sāks Jāņa evaņģēlijs. Un jūs lasīsiet Bībeli šie te gadi, 400 gadi, starp pēdējo pravietojumu vecajā derībā, un jauno derība ir tumšs, un depresīvs posms, kad nav vairs Dieva vārda, nav vairs Dieva klātbūtnes, neparādās ārēji šī te Dieva glābjošais darbs. Dievs ir atstājis savu tautu. Dēļ tā, ka Dieva tauta ir atstājis viņu, kungs ir atstājis savu Dievu tautu. Viņa godība ir aizgājusi projām. Bet tā labā ziņa, un te mums sākās Jāņa evaņģēlijs, un kāpēc tas ir tik svarīgi? Šis te Kristus piedzimšanas stāsts, kā mēs viņu parasti nedzirdam, par to, kā vārds top miesa, un ka viņā ir atgriezusies Dieva godība. Viņš ir jaunais templis. Ja mēs sākam ar to, ka, satunies, pirmais punkts, Dieva godība, kas ir aizgājusi. Vecā derība noslēdz ar to, ka Dieva godība soli pa solim, no sākuma uz slieksni, uz sētu, un tad projām ir aizgājusi. Kad Kristu tā atgriežas. Kristus jaunais templis. Viņā mēs redzam Dieva godību. Un tas viens atslēgas vārds, ko šodien es gribu lietot, ko nozīmē tā Dieva godība? Tā ir viņa klātbūtne. Kad Dieva klātbūtne atgriežas. Un šis te jautājums, kur tad mēs varam sastapt Dievu? Kur mēs varam sastapt Dieva godību un viņa klātbūtni? Jāņa atbilde ir Kristu. Un tikai Kristu. Ja? Šajā pēdējā 18. pantā viņš saka, neviens cits Dievu nekad nav redzējis. Vienīgais, kas atklāja Dievu, tas ir Kristus. Vienīgais, kas parāda, tas ir Kristus. Kur mēs sastopam Dievu klātbūtni un Dievu godību, tas ir viņa vienpiedzimušajā dēlā. Vienīgajā, kas ir pie tēva krūts, kas ir blakām pie Dievu, ja? kas redz kungu, kas redz Dievu vaigā, viņa personā. Mēs varam sastapt Dievu. Kur tad Dieva godība mājo? Ja? Viņa ir atgriezusies Jēzus personā. Jūs redzat, es mums ielicu šo te otro punktu, ka tas ir ielūgums uz ģimenes svinībām. Nākamajā reizē mēs paskatīsimies, ko tas nozīmē būt par Dievu bērniem. Pašā centrā ir apsolījums, ka tiem, kas viņu uzņem, viņš ieicina tos Dievu ģimenē. Tie kļūst par Dievu bērniem. To mēs noskaidrosim nākamajā reizē, bet šī te doma, kad Kristus, kas nāk pie viņa, ja, viņš ieicina Dievu ģimenē. Viņš ieicina mūs kļūt par Dievu ģimenes locekļiem, par bērniem. Pēc kāda mirkļa draudz nāks pie tā kunga, pie kunga galda, pie vakarēdiem, tas ir ģimenes galds. Viņš ieicina mūs pie šīs te dzīvības, kas ir pie viņa galda, pie viņa ģimenes, pie šīs te sadraudzības. Un ziniet, kas ir šie svarīgie vārdi, kad kāda tad ir viņa godība? Mēs sakam, tā ir viņa klātbūtne, kas vecajā derībā aiziet prom un Kristu atkal pie mums atnāku Un ziniet, kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāda ir šī viņa godība? Kā viņa tiek aprakstīta? Pastāties 14. pantā. Šī tad Dieva dēla godība ir pilna žēlstības un patiesības. Un šīs dabas lietas ir ļoti, ļoti svarīgas. Jūs ziniet, Dievs ir vienīgais, kas zina patiesību par mums. Visā tās pilnībā. Mēs paši pat īstenībā nezinām patiesību par sevi. Un tā sliktā ziņa ir tā, ka patiesība par mums ir tāda pati kā vecajā derībā Izrēlam. Ka viņam vajadzētu iet prom no mums. Ja? Kāpēc mēs tik daudz slēpjam par sevi? Kāpēc mēs baidamies, ka cilvēki īstenībā uzzinātu, kādi mēs esam? Varbūt šeit ir kāds izņēmums no mums, kas pilnīgi atklāts ir ar jebkuru cilvēku var un spēj būt pilnīgi atklāts par sevi, bez kauna. Parasti mēs tādus cilvēkus saucam par sociopātiem, ja psihopātiem. Ja mēs ar viņiem esam saskārušies, mēs parasti sakam, zin, ka tas ir bišķi pārāk daudz informācijas, es to negribēju visu zināt. Kāpēc? Tāpēc, ka īstenībā lielākā daļa no šīm lietām ir, nu, kurām tā kā nevajadzētu lepoties vai visiem stāstīt pareizi. Un Dievs, viņš gan zina šo patiesību par mums. Viņš ir pilns patiesības, viņš zina pilnīgi visu. Viņš zina galvenais, ka viņš zina pilnīgi visu par mums. Un tā ir tā problēma, kāpēc mēs īsti nevaram nākt tajā Dievu klātbūtnē. Viņš ir pārāk svēts, viņš ir pārāk labs, viņš ir bez trūkuma, ne tāda kā mēs. Mums viņa klātbūtne, viņa patiesība rada priekš mūsu problēmas. Mēs patiesībā, kā šeit Jānis saka, ka mēs gribam labāk palikt tumsā. Mēs baidamies no šīs gaismas. Ja? Mēs baidamies nākt, jo tas izgaismo mūs, tas izgaismo mūsu trūkumus. Tas izgaismo mūsu nepilnības, mūsu slēptās dažādas lietas preizi, ko mēs negribam, lai cilvēku uzzina, un kur tu vēl Dievs. Bet tā otra lieta, un tā ir labā ziņa priekš mums, no viens puses viņš zina visu par mums, un no otras puses viņš mūs pilnīgi pieņem. Jūs redzat, viņš ir pilns patiesības, un tad pat laikā žēlstības. Viņš ir vienīgais, kas zina pilnīgi visu par mums, un no kur mēs varam nebaidīties. Kurš zina pilnīgi visu par mums, bet kas mums neatgrūdīs. Un apliecinājums tam ir viņa krusts un vakarēdienas, kuru tulīt mēs nāksim un svinēsim kādu draudzi. Tas ir apliecinājums tam, kad viņš zina, kāda mēs esam, bet viņš ir nomirs par mums, lai mūs varētu pieņemt. Pieņemt no viens puses tādas, kāda mēs esam. Un ziniet, tur ir otra lieta, kad arī šī patiesība, viņš saka, zini ko, es tev veidošu līdzīgāk Kristumu. Tas neapstājās tikai to ar pieņemšanu. Viņš saka, zini ko, es esmu patiesība. Un es tev veidošu Kristus līdzībā. Tas tā laustā maize un izlietais viņas būs barība, tava dzīvības maize, lai es tev piedot. Tas ir simbols un zīmoks tam, ka tu tev ir piedots. Bet, kad tu mielosies pie Kristus, viņš būs arī spēks, un tavu dzīvi, kas tev veidos viņu līdzībā. Tāpēc, ka viņš ir patiesība, viņš grib mums veidot draudz līdzīgā Kristumu. Tad mēs iesim pie tā kunga galda. Tas ir ielūgums uz ģimenes svinībām. Paldies. Kumelītis. O jā. Tas ir ielūgums uz ģimenes svinībām. Tāpēc, ka dēļ viņa patiesības un žēlstības grēcinieki, par kuriem Dievs zina visu, viņš ir vienīgais, kas tevi zina, tiešām saprot, nav pārsteigts un tad pat laikā pieņem. Vienīgais, kas spēja to izdarīt tādā līmenī. Un tam apliecinājums, tu saki, varbūt kā es varu būt droši par to, tam apliecinājums, tas, ko mēs redzam vakarēdien, tas ir evaņģēlija dramatizējums. Viņa miesa tika lausta un asins tika izlietas, lai viņš to varētu pieņemt. Viņš zināja visu, viņš zina, ka viņam bija jānomirst par tevi. priecājies, tu esi sliktāks, nekā tu domā, ja? Šis vairs zināmais teiciens. Priecājies, tu esi sliktāks, nekā tu domā. Priecājies tāpēc, ka Dievs arī to zina. Tu var priecāties, ka Dievam tas nav pārsteigums. Bet priecājies, viņš tev mīl vairāk, nekā tev sapņos rādījies. Apliecinājums tam ir vakarēdienas, pie kā mēs ejam. Ja tu gribi sastapt Dievu, nevis, ziniet, kā daudz cilvēku runā, nu, visi jau kaut kā piedzīvo Dievu, visās reliģijās. Visiem jau ir kaut kā Dieva pieredze. Bet, ziniet, tas pieredzes nāk un iet, viņu var šodien var būt, rītiņu vairs nebūt. Vai ir kaut kas stingrāks un drošāks un pamatīgāks? Patiesībā Jānis saka, tas ir vienīgais. Kristus personā Dieva godība ir nolaidusies. Pilnīgi droši, viņa personā mums nav jāiet vairs uz templi vai uz kādu vietu, bet mums jāiet pie Kristus, kur mēs sastopam Dievu, kāds viņš ir īstenībā, kas nav atkarīgs no mūsu sajūtām vai pieredzēm. Kristu mēs sastopam Dievu, kāds viņš ir īstenībā un piedzīvojam Dievu godību viņa klātbūtni. Tagad būs kāds mirklis, kad mēs varam sagatavoties kunga galdam. Mēs aicinām pie vakarēdiena visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzē. Jūs esat mūsu viesi, mums prieks jūs redzēt savā vidū. Jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs esat interesanti. Mums prieks jūs redzēt, jums nav jājūtās neērti, paliekat vienkārši savā vietā. Lai tas, ko jūs redzat un dzirdat, palīdz jums labāk saprast, kas tad ir Kristus vēsts, kas ir kristietība, kas ir evaņģēlijs. Es tagad kādu mirkli sagatavosimies vakarēdienam. Jūs varat pārdomāt šīs lietas, pārlasēt. Ziniet, ko, kareiz jūs sēdēt ar tukšu galvu, nezinu, ko domāt, pārlasēt šo te prologu, ja? Šos 18 pantus. Es kādu mirkli tad pavadīsim klusumā, pārlasot, domājot par šīm lietām, tad iesim pie tā kunga galda.